ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien kārtējā domas sēdē ar deputātu balsu vairākumu pēc Latgales partijas un daļas mūsu partijas deputāta aicinājuma no amata atbrīvots Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Lai arī pieprasījumu par atbrīvošanu iesniedza 8 domnieki, par mēra atbrīvošanu nobalsoja 9, pret bijuši 4, 2 nebalsoja. Aivars Broks no Latgales partijas mēram pārmet mobingu un morālo teroru, lojalitātes trūkumu pret Daugavpili un Latvijas valsti. Domnieks nav arī apmierināts ar dārgiem pašvaldības projektiem. Latvijas valsts ceļi valsts galveno autoceļu melno punktu jaunākajā kartē par bīstamām atzītas 48 vietas, kas ir divas reizes mazāk nekā iepriekšējā periodā. Vairākās no tām jau ir ieplānot pārbūves darbi vai satiksmes organizācijas izmaiņas. Lielākā melno punktu koncentrācija ir pie Rīgā un parasti ceļu satiksmes negadījumi notiek autobraucējiem veicot neatļautus manevrus. Šo pēcpusdienu sasaukta Rīgas domas pagaidu administrācijas sēde, kurā plānots lemt par sabiedriskā transporta atlaižu atjaunošanu visām sabiedrības grupām, kā tas bija pirms COVID-19 pandēmijas. Tas nozīmē, ka atlaides pilnā apmērā tiks atjaunotas gan pensionāriem, gan skolāniem, gan arī citām sabiedrības grupām. Konkursā uz SIA Rīgas nam pārvaldnieks un SIA Rīgas ūdens padomes locekļu amatiem pieteikušies 114 kandidāti. Uz Rīgas ūdens padomes locekļu amatiem pieteikušies 65, bet darbām Rīgas nam pārvaldnieku padomē 49 kandidāti. Maija vidū Rīgas doma izsludināja amatu konkursus uz abu uzņēmumu padomes locekļu krēsliem. No svētdienas 14. jūnija Vidzemes tirgū būs atvērta retro un senlietu tirdzniecības vieta. Saglabājot tradicionālo tirdzniecību, kur apmeklētāji var iegādāties Latvijas zemnieku produkciju un citas preces, plānots, ka retro un senlietu tirdzniecība varētu norisināties nedēļas nogalēs. Sūmija no pirmdienas 15. jūnija atcels COVID-19 dēļ noteikto iekšējo robežu kontroli ostās. Sūmijas valdība ir apspriedusi robežu atvēršanu ar Igauniju un citām Baltijas valstīm, kā arī Ziemeļvalstīm, izņemot Zviedriju. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.